Nå er det endelig helgosmeny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Mamma, hvor kommer jeg fra? Hvem er det som har laget meg? Men hvordan har dere gjort det egentlig? Ja, hva mener du med egg og frø? Hvordan blander du de eggene og de frøene? Hvorfor har man egentlig kjøpt de eggene hen, mamma? Men akkurat hvordan gjør man det? Og hvor kommer babyen ut? Jeg skjønner at den kommer ut av magen, men hvor kommer den ut? Hva? Er det et hull? Kan jeg få se? I dag skal det handle om ligging i foreldrerådet. Hvordan snakker man med barnet sitt om sex? Velkommen til foreldrerådet, Thomas Winther. Du er barnevernspedagog, familieterapeut og seksolog.
Takk, takk.
Du, når skal man starte å snakke om sex med barn?
Jeg tenker at det allerede i barnehagealder, altså gjerne sånn fra 4 år og oppover, kan man begynne å snakke med barn om seksualitet. Litt forskjellig hva barnet egentlig lurer på, og hva man tenker er nyttig for barnet å vite. Men barn er nysgjerrig. Barn er nysgjerrig på sin egen kropp og andres kropp og lurer på hvorfor tissen til pappa henger ut og hvorfor ikke mamma har sånn tiss. Så det er masse ting som barn lurer på.
Så med en gang de begynner å spørre, skal man begynne å svare?
Ja, jeg tenker at det er det mest naturlige. Hvorfor skal man ikke gjøre det? Når barnet de spør om andre ting, så svarer de på det.
Men hvordan skal man gjøre det da? Det er jo mange som synes det er litt flaut. Hva skal man si?
Ja, det første som ofte kommer er jo litt sånn der hvordan man blir til og litt av hvert sånt nå. Da tenker jeg at man kan fortelle barnet på en ok måte hvordan man faktisk blir til, uten å trekke inn noe særlig fauna i det. Altså blomster og bier, det synes jeg ikke egentlig hører hjemme i den diskusjonen der.
Men skal man gå rett på og si tissen inn i tissen og sånn?
Hvorfor ikke? Det er ikke, altså barn er bare nysgjerrige, barn har ikke den taben som vi voksne har, så det er absolutt ikke noe feil å fortelle barn hva som skjer, hvordan barn blir innfanget. Man trenger ikke å gå noe dypt inn i det, man trenger ikke å fortelle alt, altså den der radioreklamen, altså, nei du skjønner, har du hørt om nachspiel? Det er ikke der vi begynner. Man forteller barn akkurat det basicet som barnet trenger for å vite hva er det som skjer. Det er ikke noe vits at barn skal fly rundt og være redd for bier og blomster i oppveksten.
Men hva er det man ikke skal gjøre da, når barnet kommer og spør? Hva er det, hva er det verste man kan si?
Nei, sånn egentlig så er det jo det å si at, vet du hva, det kan vi snakke om en annen gang. Da skjønner barn at dette her er tabu, dette her er ikke noe som vi snakker om i det hele tatt. Og da, jo mer man tabuserer seksualitet, jo vanskeligere har barn for å snakke om det ved en senere anledning, og jo mer tilknytt blir også forholdet til egen kropp og egen seksualitet.
Er det så viktig så tidlig, altså?
Det er fryktelig viktig så tidlig. Vi blir, altså, den seksuelle grunnpakka, hvordan vi faktisk blir som seksuelle personer, den skapes fryktelig tidlig, altså alt fra 2 til 4, 5, 6 års alder. Så det grunnleggende får vi faktisk der. Og det som også er at hvis voksne viser at det er tabu å snakke om sex, så vil ikke barn gjøre det. Og en ting er at okay, da tenker jeg at det er tabu for meg selv også. Men hva hvis ting skjer? Hva hvis ting skjer som er ugreit for barnet, ikke sant?
Hva da for eksempel?
For eksempel overgrep. Og da, hvis barnet tenker at det voksne kan jeg ikke snakke med seksualitet om i det hele tatt, så vil terskelen for barnet til å snakke om sex, eller snakke om det som har skjedd, eller snakke om overgrep, også være mye høyere for barnet.
Så man beskytter egentlig barnet sitt? Litt da, hvis man snakker med det grunnig.
Utvilsomt. Altså, det er den eneste måten man kan være forebyggende i forhold til seksuelle overgrep, er å snakke om sex. Og da barn trenger ikke altså, veldig inngående kunnskap om seksualitet, det er ikke det de trenger. De trenger å vite om grenser, det trenger å få begreper på seksualitet og få begreper på sin egen kropp og så sånn at de kan fortelle om det og vet at de voksne komfortable med å snakke om dette her.
Hva vil det si helt konkret da? Altså det vil si tissen og rumpa? Og...
Tissen, rumpa, sånne typer begreper trenger barnet for å vite, ikke sant? Altså en overgriper kan jo gjøre ting med et barn, og altså, da trenger man også kunne vite hva er det overgriper gjorde, ikke sant? Og det med grenser, altså de barna som lærer seg, ok, dette er min kropp, altså den bestemmer jeg faktisk over. De kan også si nei. Fordi barn er litt sånn redd for å tråkke over voksnes grenser, og man vet at det voksne er jo dem som vanligvis bestemmer. Og hvis jeg ikke har fått beskjed om at kroppen min bestemmer jeg helt over, så tenker barn at ja, men da er det vel voksne som bestemmer da.
Karolina har sendt inn et spørsmål til foreldrerådet, hvor hun skriver: min sønn på 4 er veldig opptatt av jentetisser og spør jenten i barnehagen om han kan få ta på dem. Mm. Jeg er redd foreldrene vil reagere. Hvordan skal jeg ta opp dette med min sønn?
Sånn i utgangspunktet så er dette her fryktelig naturlig. Altså, sånne doktorleker har blitt lekt i all tid, og det er motsetningene som er spennende, ikke sant? Det er veldig ofte at altså gutter titter på hverandre dem også, så det er ikke noe sånn der fy der. I veldig mange, eller ikke veldig mange, men i en del barnehager så har man faktisk sånn der rom hvor barn kan få lov til å leke det de vil uten voksen innblanding.
Doktorrom,
ja. Og det er egentlig fryktelig sunt. Den type lek er veldig bra for barna, og det lærer også barna å sette grenser.
Men Karoline er jo redd for at foreldrene til disse jentene i barnehagen, sønnen din sier sånn, kan jeg få se på tissen din? Mm. Og så er hun da redd for at foreldrene til disse jentene skal bli sure da, virker det som. Mm. Hvor mye skal man forholde seg til hva andre voksne tenker?
Jeg har vært rundt på en del barnehager og snakket om seksualitet og snakket om det med både overgrep og så vanlig seksualitet. Og hvor sunt dette her faktisk er. Jeg jobbet som foreldreveileder en del år også, og har hatt en del barn eller foreldre som har kommet til den situasjonen også. Og da har det ofte vært gutter og jenter, eller gutter og gutter, og de foreldrene har vært liksom livredde. Er barnet mitt homo nå, liksom? Altså, 4-åringen flyr og tar på tissen til en annen gutt, ikke sant? Det er ikke noe i nærheten av det i det hele tatt. Dette er faktisk veldig sunt for både de som er veldig nysgjerrige, og de som viser frem. Og hvis barn ikke har lyst til å vise frem, så lærer de det med en gang. Altså, at det, ok, det er greit at jeg kan si nei også. Så,
skal bare la dem holde på, mener du?
Ja, altså det som man skal være litt obs på er, hvis det er forskjellige maktforhold i relasjonen mellom barna. Noen barn kan jo ha vært utsatt for ting, eller kan ha sett ting, eller gjort ting som ikke er aldersadekvate i det hele tatt. Altså ha en forståelse for seksualitet som er vesentlig høyere, og da skal man være obs.
Jo, ok.
Altså hvis det ene barnet på en måte har regien på alt som skjer, og det ene barnet er den som på en måte har styring i settingen hele tiden, så er det ugreit. Og da kan man også være litt obs på det andre barnet.
Så skriver Tonja: jeg har en datter på 5 år, og min eks, altså barnets far, vil ikke snakke med henne om noe som handler om kroppen. Han sier æsj, og det skal ikke du spørre om, og det skal ikke du bry deg om, og sånn, når hun spør ham. Hvordan kan jeg forklare han at det er viktig at vi begge snakker med henne? Og er det egentlig det, eller holder det at bare jeg tar den praten?
Det holder egentlig ikke, men det er i hvert fall vesentlig bedre at en voksen tar tak i det. Vi har forskjellige grenser, og de har vi ofte med oss hjemmefra. De som bokser opp i et sånt litt miljø som har litt tabu rundt seksualitet, de får det ofte selv. Altså de foreldrene som alltid dekker seg til før de går fra badet og til soverommet for å kle på seg, de får ofte barn som er også litt sånn skeptiske til sin egen kropp, fordi de tenker at kroppen er...
Det smitter.
Det smitter, det er vanvittig smitteeffekt på det.
Men hvis man da har en... Jeg tenker at det er ganske vanlig for folk som er sammen også, at den ene, altså faren eller moren, da, har mindre lyst til å snakke om disse tingene, og så får den andre forelderen liksom jobben. Mm. Er det greit at den som er tøffest på det tar den praten?
på en måte, men på en annen måte så, så er det greit at det, barnet skjønner at det, dette her er ok for begge foreldrene. Det er helt greit at den ene tar hoveddelen i det, men da, da er det ikke noe feil at den andre presser seg litt grann, til å ta opp tema. Og en måte som kan være kjempefin er å ta... og skaffe noen barnebøker. Altså det finnes masse sånn barnelektyre som, som tar for seg kropp og seksualitet på en veldig ok måte. Og hvis man da sitter på sengkanten og leser, så er det ikke, da blir man ikke så flau da. Og hvis man blir flau, så ser man i hvert fall rett inn i boka, så da er det ikke så farlig.
Jeg fikk, det er sånn jeg lærte om det. Jeg husker det, mamma viste meg kroppenboka Trond-Viggo Torgersen. Jeg husker de tegningene veldig godt, av, og at han forklarte spesifikt tissen inni tissen og sånn, det var... Det finnes noen ny lektyre da, som ikke fra 1980.
Ja, altså, det finnes ny lektyre, men Trond-Viggo og kroppen fungerer fantastisk den dag i dag. Jeg synes det er
en klassiker.
Ja, ja, ja. Altså, det var jo ikke lenge siden det var en massivt sånn der Facebook-opprør i forhold til en dansk barnebok som var altså tilsvarende nesten like gammel, hvor det var helt krise fordi det var illustrerte tegninger om, om gravide og pappatisser i mammatisser og alt mulig sånt nå. Altså det er litt sånn der rart, altså vi hadde, jeg husker når det TV-programmet Trekant kom, som skulle være et sånt ungdomsseksualopplysningsprogram, så var det jo massiv motstand mot det programmet. Men hvis man titter tilbake, så går inn på YouTube og så ser på kroppen min med Trond-Viggo, så var det ganske mye friskere, altså, for å være helt ærlig. Altså det er 30 år siden eller noe sånt nå.
Så hvis man er nervøs for å snakke om dette her med barnet sitt, så kan man rett og slett finne litt backup i TV-serier eller litteratur, så man trenger ikke å forklare alt selv, man kan liksom støtte seg på noen hjelpemidler.
Helt klart, altså, og jeg tenker det at mye av ansvaret har vi lagt over på skolene, ikke sant? At seksualundervisning skal drives i skolen. For det første så synes jeg det er alt for sent og alt for lite. Det man ofte snakker, eller skolen har nok blitt bedre, men det er veldig prisgitt hvem lærere man har og hvor man går på skole igjen. Skolen har stort sett, sånn tradisjonelt sett, vært opptatt av graviditet, uønsket graviditet, kjønnssykdommer, ikke sant? Jeg husker når jeg var liten, så visste de noen sånne fæle bilder av noe syfilis og sånt, noe som gjorde at du aldri ville ha sex noen gang. Det har vært veldig lite om det med nærhet, intimitet, forskjellige legninger, forskjellige kjønnsidentitet. De type tingene har skoleundervisningen tradisjonelt sett ikke tatt noe særlig høyde for. Så det er litt viktig at foreldrene faktisk kommer litt på bane og ikke lener seg tilbake på at det får det det trenger i de par-tre timene som skolen skal lære dem alt om sex.
Jeg tror det er forskjellige stadier, ikke sant? De spør først hvor de kommer fra, hvordan de blir laget, og så får man kanskje vite det der med tiss til tiss, og hvordan det er et frø og et egg som blandes og sånn. Og så er det, i hvert fall hjemme hos oss har vi kommet til det stadiet, at nå tror jo mitt barn at det er at man bare ligger med hverandre for å få barn, ikke sant? Så vi kom inn på det her en gang, hvor jeg på en måte, jeg tenkte, er det nå på tide å fortelle at vi også gjør det ellers, uten å få barn? Det er nettopp det steget hvor det ikke lenger handler om den logiske bakgrunnen, at man skaper et nytt liv, eller ikke sant, det man på skolen lærer om graviditet, kjønnssykdom, alle disse tingene, men at det er, man gjør det for gøy da. Ja. Man, og når er det de skal få vite om den delen av det?
Jeg tenker at det kan være logisk å si noe om det når man begynner å snakke om det, rett og slett. Altså helt i begynnelsen. Det er ikke noe feil å si det. Jeg hadde et vennepar som fikk hjem poden sin, altså han var 13 eller noe sånt nå, og hadde sin første seksualundervisning. Og han kom hjem helt forstyrret og sa, si meg en ting, gjør dere virkelig dette her for gøy? Det var liksom helt, han var helt forstyrret.
13 år.
Altså, og der, hvorfor skal de først tenke det, og bli sjokkert av at foreldrene eller voksne mennesker gjør det for andre ting? Altså, en ting er at dette her handler jo mye om å være kjærester. det handler mye om at mamma og pappa skal være glad i hverandre. Og så man vet det at den tilknytningen som skjer i forhold til at man blir strøket på, at man tar på hverandre, at man koser med hverandre, det gjør at mamma og pappa fortsatt er glad i hverandre og har lyst til å bo i samme hus. Så det jo
super. Man skal smude det inn helt fra starten og si at det sånn vi koser.
Ja, hvorfor ikke? Ja, det hvorfor ikke?
Nå sier du jo mamma og pappa og den klassiske man bor i samme hus og sånn, men det mange andre måter man kan få barn på. Enten one night stand, eller det to mødre, eller det to fedre. Eller, Hvordan skal man forklare det for barn?
Jo tidligere man kan fortelle barnet, jo bedre faktisk. Og jeg tenker sånn, barn er veldig lite fordomsfulle. Barn syns det meste er greit, og så særlig fra dem er 3-4 til dem er 10. Over 10 så er vi over den der gyllene øyeblikket hvor vi kan fortelle barn om det meste. Bare for da begynner skyld og skam og tabu og konformitetspress og gjøre seg gjeldende, ikke sant? Så fortell om de forskjellige konsultasjonene som finnes, hva som er mulig og hva som ikke er mulig. Det er for eksempel ikke mulig med voksne og barn som skal på en måte ha et forhold. Være kjærester? Det er ikke mulig. Men at mann og mann kan være mulig, og at kvinne og kvinne kan være mulig, og noen, som man sier, altså, treffer noen på byen, og seksualitet er en ting som gjør oss godt, og det er derfor man på en måte treffer noen eventuelt da, på byen, og i forhold til det med one night stand. Og så har man jo andre muligheter. Det er ganske mange der ute som drar til Storklinikken som tenker at partner i livet er kanskje ikke det viktigste, men barn er noe man alltid ønsker seg.
Så hvis man starter med den der frø-egg-kombinasjonen, da, ikke sant? Så sier man mann har frø, kvinne har egg, man blander det og det blir en baby. Men man skal altså da... selv om man selv har et barn som er født av en mann og en kvinne, forklare det barnet. Tenker du at det går også an å dra og kjøpe de frøene et annet sted? Og hvis to damer er kjærester, for da har de jo egg og egg, så trenger de frøene. Altså, skal man åpne hele den pakka der?
Ja, så hvorfor ikke? Altså, det spørs jo litt hva man trenger. Det er helt greit å fortelle dette. Det her er ikke vits i å fortelle inngående til et barn som på en måte ikke har noe...
Ikke har spurt.
Eller, nei, altså, barn spør jo sjelden om akkurat det. De har ikke hørt om Stormklinikken og sånt. Man kan fortelle at det finnes, og fortelle at det er helt greit. Jo mindre fordomsfulle foreldrene virker, jo mindre fordomsfulle kommer barna også til å være i sin oppvekst.
Altså, dette ble tatt opp på bussen i mitt liv, hvor jeg har en homofil venn, og hans kjæreste har vært på besøk, og Tidemann, min barn, da, stod på meg stappfull buss og sa, men de har jo bare frø, hvordan skal de lage baby? Og da så hele bussen på meg og ventet på min forklaring på en måte i rushtrafikken her. Så jeg, nei, da kan de faktisk spørre om å få noen egg fra et annet sted. Og da stoppet den samtalen der. Men jeg kjente at kinnene mine var røde, at jeg var litt stresset for jeg ikke visste hvor mye jeg skulle dele, hvor mye som var greit å fortelle. Men du sier at alt... Jeg lov å dele det der, egentlig.
Ja. Altså, datteren min var ganske liten når hun visste om at det finnes andre par-kontekster enn den heteronormative, sånn som vi er vant til. Og det er ikke noe tvil om at vi er veldig vant til den. Vi skilter med den støtt og stadig. Altså, her er barna mine, her er kona mi, her er vi hele tiden. Så det er veldig lett å gå i den fella at vi tenker at verden er sånn, fordi den er... for det meste sånn. Men datteren min tror jeg ikke var mer enn 3-4 år, ja, før hun visste hva det å være lesbisk eller homofil var, eller bifil for den saks skyld. Og hun også sa på litt sånn dårlig norsk, da, jeg er ikke lesbisk, pappa. Så det var litt sånn der, det er null tabu, null problem å snakke med barnet om det. Så jo mer barnet vet, jo bedre er det. Det blir mindre fordomsfullt og vokser opp mye mer fritt og også med mulighetene til å velge.
Og mer forberedt på den verden den skal møte, kanskje da?
Ikke sant? Bare på grunn av at også veldig mange, jeg kjenner jo fryktelig mange homofile, og veldig mange av de har jo vokst opp et halvt liv i et skap, ikke sant? Og det er på grunn av at man tenker at foreldrene har vært veldig sånn A4, og at det med homofili har liksom hverken vært snakket om eller vært nevnt i hvert fall i noen positiv måte. Så man frarøver mulighetene for barnet da. For det er jo veldig mange som vokser opp og har litt forvirring i forhold til identitet, seksuell identitet, ikke minst.
Harald har sendt et spørsmål. Han skriver, jeg har en sønn på 6 år, og han leker doktor med nabojentene som 4 og 5. Hvor mye skal jeg passe på, og hvor mye skal de få lov til å utforske på egen hånd?
Ja, Tore Langfelt ville jo sagt at man skal bare ta, hvis man kommer inn i et rom hvor barn driver leker doktorleker, så skal man be om unnskyldning og backe ut og lukke døra, og gi dem helt fritt spillerom. Og det kan være vanskelig for mange å tenke at ok, litt grann bør jeg vite om hva som skjer, men som regel så er dette her fryktelig uskyldig. Man leker av nysgjerrig og finner ut om andres kropper og sin egen kropp og alt mulig sånt, så det er lite problematisk i forhold til det.
Er det ikke noen kjøreregler man kanskje kan gi dem som er litt sånn ikke putt ting inn steder? Altså, eller skal man...
Som regel så finner man ut av det, altså, for å være helt ærlig. Altså, det er det vanlige sånn samleilignende bevegelsene, det er ikke normalt på den alderen der.
Nei.
Man kan ligge opp på hverandre og gni seg inn til hverandre og alt mulig sånt nå, men man har ikke den inngående forståelsen for hvordan ting foregår. Det er faktisk der man skal være litt obs. Hvis det ene barnet viser veldig forståelse for hvordan ting skal foregå, da bør det ringe noen varselbjeller.
Da må man følge litt med, da.
Altså, man kan gjerne følge litt med, altså bare for å se at alt er i orden, men så tenker jeg at de skal få styre sin egen regi. Det er ikke noe problem, egentlig.
Tina har et lignende spørsmål. Min datter på 4 har flere ganger prøvd å lage barn med sin fetter. De klærer seg og legger seg opp på hverandre og sånn. Hva skal jeg si? Hva skal jeg forklare? Og hvor detaljert?
Nei, altså, som sagt, det er helt i orden, tenker jeg, også at barn leker, doktorleker. Altså, jeg har en datter på 2 år, 2,5 år, og hun er veldig opptatt av seg selv og sin egen seksualitet. Og seksualiteten er... Når tror du seksualiteten begynner hos barn?
Har de seksualitet fra de er små, eller?
Vet du hva?
Er det det er, eller er det bare sånn generell kroppslig nysgjerrighet?
Nei, det første, man vet at barn kan få orgasme i fryktelig ung alder. Altså, vi snakker veldig, veldig ung alder. Og når jeg jobbet som foreldreveileder, så hadde jeg barn som foreldre som kom til meg og var kjempebekymret, fordi barnet satt og re på alle knær det kom over, ikke sant? Og det passet seg fryktelig dårlig i familieselskaper da, at toåringen sitter der med sløret blikk og med onkel, eller på fanget til onkel. Men greia er det at det er veldig ofte så barn kan snuble over den der hemmeligheten som er orgasme.
Og, i 2-årsalderen?
Ja, utvilsomt. Og det som er at barns seksualitet begynner i mors liv. Man har ultralydbilder på gutter med erigert penis, og som ligger og holder på penisen sin. Så det er, man begynner seksualiteten sin fryktelig, fryktelig tidlig. Men vi vil ikke tenke på barn som seksuelle vesener. Men det er absolutt ikke noe uvanlig med barn som har snublet over den der hemmeligheten som er orgasmen da. Og da er måtene, de ønsker så innmari å oppnå den igjen, og det kan være vanskelig, for de har jo ikke noen sånn særlig gode metoder for å oppnå det. Men da er det veldig fint også å kunne si noe om grenser igjen, ikke sant?
Og hva sier man da?
Da sier man at, vet du hva, det er kjempefint at du har glede av din kropp og glede av deg selv, men det gjør vi kanskje på rommet, kanskje ikke i familiemiddager og sånt nå. Og så kan man, det er en super mulighet å lære barn om grenser på egen seksualitet, ikke sant?
Så man må rett og slett, man kan ikke si nei og ikke gjøre det, og sånn.
Guide barnet. Altså, dette her er ikke en passende sosial kontekst å sitte unna nede, men inn på rommet er det helt fint, og der gjør de aller fleste det. Så det er helt i orden.
Jeg skjønner jo at det der er vanskelig. En ting er at man kan forholde seg til sitt eget barn. Mm. Men det er jo, jeg tenker som foreldre, at det er vanskelig i forhold til alle de andre voksne.
Ja, det er nettopp det.
For det er jo der skammen ligger. Man kan kanskje forstå at barn ikke forstår hva de gjør og sånn, men alle de andre voksne reagerer jo. Må man ta en sånn runde i plenum, sånn, nå beklager jeg at mitt barn onanerte på onkel Harald, på en måte. Vi snakker om det. Eller hva, hvordan løser man det rent sosialt?
Nei, altså, jeg tenker at hvordan er den der skyld og skammen der egentlig? Er det sånn at jeg føler at det er forferdelig at barn gjør det, eller føler jeg meg ubekvem? Ikke sant? Som regel så er det jeg som eventuelt hadde følt meg ubekvem. Jeg synes jo sånt er festlig, så jeg synes det er kjempegøy.
Men du er seksolog!
Det er det som er litt gøy. Jeg elsker det, sånt som har vært i puls og sånt, når svigerforeldre og foreldre sitter kleint i stua og titter, og jeg lar jo TV-en stå på. Sånt synes jeg er kjempemorsomt.
Men hva med den andre veien da? Hva hvis barnet ditt ikke har stilt noen spørsmål, og ikke virker interessert i det hele tatt, i hverken sin egen kropp eller andres?
Mm. Nei, så det er heller ikke uvanlig i det hele tatt det. Litt sånn nysgjerrighet i forhold til hvordan man blir til, pleier å komme. Men det er ikke alltid det kommer veldig tidlig. Men jeg tenker altså, fra sånn 3-4 års alder, så synes jeg det er helt ok også å lære barn om seksualitet. Allikevel.
Selv om de ikke spør?
Ja, og der tenker jeg at jeg vil i hvert fall først og fremst beskytte barna mine. Altså, jeg vil lære det om grenser og kropp, og gi det begreper, sånn så barnet skjønner. Altså, en av tingene her er jo at du gir tillatelse til å snakke med meg om det. Så den gangen du lurer på noe om det, da vet du at det er greit å snakke med pappa om det.
Da har du åpnet den døren.
Da har jeg åpnet døra på gløtt, sånn som står, og det vet barna at den står på gløtt. Det andre er at jeg vil gjøre barnet mitt best rustet mot overgrepsproblematikk. Jeg har ikke lyst til at barnet mitt skal være utsatt for overgrep, og dermed så vil jeg også la barnet få vite det trenger for å være best mulig beskyttet.
Så hvis barnet ditt ikke har stilt noen spørsmål, og det er 3-4-5 år, så skal man ta opp den praten?
Ja, helt klart. Og da synes jeg det er helt ok med en sånn der, det finnes masse sånne morsomme barnebøker, kropp og knopp og alt mulig sånt nå, som man kan ta fram på sengekanten. Og jeg lover, barn synes det her er kjempespennende, og da blir de veldig nysgjerrig på det. Og veldig mange tenker at lærer vi barn om seksualitet, og at de kan masse om sex, så blir de sånne sexfriker, altså som flyr rundt og har seg overalt. Det er, i realiteten så er det motsatt. All forskning viser at de barna som kan mye om seksualitet, de debuterer mye, mye senere, de debuterer mye tryggere, de er oftere beskyttet når de har sex, og de er sjeldnere ruset når de har sex. For altså, hvis jeg ikke kan noen ting om dette her, så er det jo skummelt som bare fy, og er det skummelt, så er det jo litt sånn spennende, og da vil jeg i hvert fall prøve det. Så det er helt sånn paradoksalt, altså, man tror at vi beskytter barna våre mot sex ved å holde dem i mørket, men det er faktisk ikke sånn det er i det hele tatt. En sånn liten morsom fun fact i forhold til det. På 1800-tallet så hadde man en sånn der undersøkelse som gikk over hele Europa i hvert fall, på seksuelle overførbare infeksjoner. Og man skulle jo tro at England skulle stilt seg ganske sterkt der, bare på grunn av at de har vært veldig til seksualitet har vært veldig tabu i England alltid. De har også delt opp barn, ikke sant? Altså gutter skal på guttepensjonater, og jenter skal på jentepensjonater. Og Tyskland har jo vært helt det motsatte, de har vært veldig liberale, altså seksualiteten, eller seksologien kommer jo, har jo sin vugge i Tyskland. De hadde cirka 10 ganger så mye kjønnssykdommer i England som det de hadde i Tyskland. Altså ikke 10%, men 10 ganger så mye. Og det viser jo litt om at der vi faktisk har prøvd med all vår makt å dele, sånn at ikke gutter og jenter skal ha noe med hverandre å gjøre, så har vi 10 ganger så mye kjønnssykdommer.
Da tar det helt av, liksom.
Der tar det helt av. Så vi beskytter ikke barna våre mot seksuell omgang ved å holde dem i mørket og ikke fortelle om seksualitet.
For de som har litt eldre barn, som da har iPad og internett og tilgang til ting, selv om man kontrollerer og prøver å passe på, så vil de vel ganske tidlig, undersøkelser jeg har sett i hvert fall, viser at de kommer ganske tidlig over porno. Hvordan skal man forholde seg til det?
Igjen så tenker jeg informasjon det beste veien å gå.
Skal de få se på porno?
Nei, jeg tenker ikke det. Jeg tenker ikke at man skal legge til rette for at de skal se på porno. Det ikke det jeg mener. Det som at når vi var små, så vi var nok ikke noe tregere ute. Det tror jeg absolutt ikke, fordi det var alltid noen som hadde en far som var litt sleppent med hvor han la fra seg pornobladene eller pornofilmene. Så man snek seg litt sånn rundt i nærområdet i stedet, og når foreldre var borte, så visste man det, og så fløy man bort til den som hadde tilgang. Så nysgjerrigheten har alltid vært der. Det eneste at tilgjengeligheten så mye større nå, så man kan på en måte snuble over så mye mer.
Og det så mye drøyere.
Ja, og så det kan være greit å snakke med barn om pornografi i det hele tatt, og så si noe om at dette her iscenesatt. Det ikke sånn virkeligheten ser ut i de aller fleste tilfeller.
Hvor gamle er barna når de da oppdager dette, og når kan de få lov til å se, eller skal de få lov til å se? Jeg er livredd
barn,
for dette, ja.
Akkurat dette her vet barn at det her kanskje ikke noe vi pleier å fortelle mamma og pappa, så det gjør de i skjul uansett. Men det derfor jeg også synes det greit at man forteller hvordan virkeligheten ser ut, og hvordan pornografien har fungert. Altså, pornografien har vært veldig mannsdominert i all tid, ikke sant? Og det er et mannsmarked som skulle egentlig mettes. Det var egentlig utgangspunktet. Nå har pornografien blitt litt annerledes. Det er en del kvinnelige regissører der ute som har litt mer sånn vanlig seksualitet og har litt mer bra story og at ting går egentlig rett, på rett måte. Altså, man må huske på at mange av vår tids menn har vært flasket opp på at pornografi har vært den eneste seksualundervisningen de har hatt. Og da kan du tenke deg, det ikke rart at det blir mye dårlig sex der ute. Fordi i pornografien så det noe dårlig sånn der kling-kling musikk. Og så en dame som går i noen neglisjé med høye herder, så ser hun mann, så hun kåt, så puler dem. Det ikke sånn virkeligheten ser ut.
Men hvor gamle, altså hvis... På hvilket tidspunkt det greit at et barn... eller en ungdom begynner å se porno, da, hvis det skal være greit?
Altså, sånn, jeg vil tippe at det, i 6-7-8 års alder, så begynner man å lete, eller, altså, ja, altså, det
Så tidlig?
Ja, altså, du må huske på at du en fossil i forhold til internett og ja, i forhold til barna våre. Ja. Utvilsomt. Altså, du ser, herregud, jeg har sett toåringer som sitter og leker med nettbrett så det griner etter. Altså, det går i 100, og de har en mye, mye bedre oppflasking på data og kommunikasjon enn det vi har hatt.
Så man må ta den praten med barnet sitt rundt 6-7 års alderen for å forberede den på.
Jeg tenker at...
Fordi det finnes porno der ute, det finnes kunstig fremstilling av folk som har sex.
Ja.
Den ikke ekte, men den der.
Ja, altså, det finnes jo ekte porno, det ikke det jeg mener, men det som at mye av det som skjer jo så iscenesatt, så det blir jo ikke ekte på noen som helst måte, og det ikke sånn virkeligheten ser ut i forhold til seksualitet. Jeg tenker ikke at man sitter aktivt i 6-7 års alder og leter etter porno ordentlig, men man snubler over ting. Fordi pornografien såpass tilgjengelig, så du snubler fort over ting, altså. Altså, du trenger ikke mer enn Google for å finne porno. Du har...
Jeg tror ganske mange foreldre ganske naive på dette her.
Mm, det vil jeg tro.
Jeg gruer meg, kjenner jeg, til å komme dit. Og det et helt eget program om porno,
ja.
Og ungdommer.
Mm.
Men ok, så man skal ta den praten og forberede dem på at det finnes?
Ja, jeg tenker at det kan være greit. Altså, barn kan bli veldig sjokkert, og barn kan også få forestillinger hvordan seksualitet skal være utifra det de ser. Ikke sant? Man tenker at film jo ekte. Det er jo sånn virkeligheten ser ut. Men det ikke dermed sagt at det er 3-4 menn eller 3-4 damer som skal ha seg med en av motsatt kjønn, eller alle de tingene som skjer der. 99% av det som skjer i porno iscenesatt. Så det greit at barnet vet det.
Et spørsmål til Kjell skriver. Datteren min fortalte at noen av guttene i barnehagen har tatt av henne strømpebuksen og trusa.
Mm.
Hvordan skal jeg håndtere det?
Mm. Hvis datteren føler det ugreit, så synes jeg at man skal ta det opp med barnehagen.
Ok.
Og det mener jeg, altså, igjen, altså, det viser at datteren din faktisk har lært noe, heldigvis har lært noen grenser. hvis datteren kommer til pappa og sier at det her synes ikke jeg var noe fint, at det var noen som tok av meg og var litt lei seg for det, så hadde jeg gått rett til barnehagen og fortalt om dette her, og bedt dem også ta og lave en anledning til å snakke med disse guttene om det. At det, sånn skal man ikke gjøre.
Nei, for du er jo veldig åpen på at alt skal være lov, alt skal leke og sånn, men på barnets egne premisser.
På barnets premisser hele tiden. Altså, det er derfor jeg sier, men igjen, altså på plusssiden, så har jenta lært noe. Hun har fått sagt at dette her synes jeg var ugreit, det her var utenfor mine grenser, og hun ser også at det blir konsekvenser av det. Hun ser at det blir tatt opp, det blir ikke bare, ja, ja. Jeg tenker at jeg som far hadde helt klart gått til barnehagen og sagt at dette her synes ikke jeg er noe ok.
Men sender man ikke da et signal til barnehagen om at det er tabu likevel for disse guttene å utforske, og for sitt eget barn, at det er ikke lov å ta deg klærne i barnehagen?
Igjen, altså, jeg synes man skal konkretisere veldig her. Fordi at barna kan være med på seksuell lek i barnehagen er en ting. At barn blir utsatt for, nå vet jeg jo ikke om det er sånn det er, altså, men hvis barna har blitt utsatt for å bli dratt av klærne uten sin vilje, det er helt en annen ting. Vi hadde ikke forventet at det hadde gått ubemerket hen i en annen sosial setting heller. Hvis noen hadde dratt av meg mine klær uten at jeg ville det, så hadde jeg gått og anmeldt det. Sånn er det her er bare å lære om virkeligheten. Altså, så lenge du ikke samtykker til at dette her er ok, så er det ikke ok. Barn skal lære at nei er nei uansett. Ikke sant? Det er det vi prøver å lære unge menn nå, altså nei er nei uansett om det viskes. Så at man skal respektere hverandres grenser, det er det jeg vil ha fram her.
At barnet skal vite at alt er lov hvis jeg synes det er greit,
yes.
Og ingenting er greit hvis jeg sier nei. Og at det bestemmer de selv.
Helt klart. Man skal lære barn om grenser, og at de grensene de setter, de gjelder faktisk. Og i en overgrepssituasjon så ville det barnet her vært enda bedre rustet. Fordi barnet vet i hvert fall å si nei. Og det kan faktisk avverge overgrep.
Thomas Winther, hvis du skulle oppsummert ett generelt superviktig råd til alle foreldre der ute, hva ville det vært?
Tør å snakke med barnet ditt om seksualitet, og hvis du synes det er vanskelig, skaff deg en eller annen bok, en eller annen film. Altså, det er veldig mange som til og med har bøker bare liggende, og så bare sier fra at jeg vet at du er i en sånn alder hvor du er nysgjerrig på ting. Så her er det en del bøker som står altså, i bokhylla på et sted som du kan nå det. Og så bare bla i dem og så spør hvis det er noe. Jeg tenker at man gjør barna sine en bjørnetjeneste hvis man holder dem i mørk i forhold til seksualitet.
Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Thomas.
Kjempehyggelig å være her.
Noen ganger er det å ha barn litt grann verre enn andre ganger. Ofte er det helt fantastisk. Men noen ganger, som sagt, så kommer det dager hvor du tenker sånn, var det egentlig en god idé at akkurat jeg fikk barn? Nå skal du få høre Daniel fortelle om den morgenen han mener var hans absolutte lavpunkt i pappajobben. Og jeg må kanskje bare si at jeg skjønner ham veldig, veldig godt.
Vanskelig situasjon er når sønnen min på nå akkurat 4 år fortsatt mener at shorts og t-skjort er det eneste riktige plagget, selv når gradestokken går under 10. Og vi da bruker en halvtime ekstra på morgenen for å liksom overtale han til å ta på jakke, gensere, og det er en forhandling om alt da. Da sier han til meg, nei pappa, det er ikke kaldt, jeg skal på shorts. Da sier jeg, nei Marius, nå er det høst, og nå må vi ha på bukse, og vi må ha på genser, og vi må ha på jakke, og gjerne en lue. Men da passer ikke buksen, ingen bukser, av alle de har, selv de nyeste som er kjøpt spesielt for at det skal passe å være, som de så pent kalte det i barnehagen, mestringsbukse.
Hva er en mestringsbukse?
Det er en bukse som ikke sitter for trangt, ikke for løst, så den glir ikke ned, og den klemmer ingen steder, så det er at barnet får en mestringsfølelse av å ha den på, da. Jeg har ikke helt skjønt det selv, og jeg er på jakt etter en mestringsbukse til meg selv, men jeg har ikke funnet de heller. Men de er der da, tydeligvis. Så det betyr igjen at da er det ingenting. Kompromisset blir jo ofte da at man Jeg bruker heldigvis en stor sterk, så jeg klarer å løfte den ganske store, tunge fjerdøringen og liksom tvinge på noen bukser og en genser med mye hyll og skrik, hvor jeg faktisk bruker mye muskelkraft for å holde den stille. Ja, og så blir kompromisset da at vi tar med en shorts da, i sekken.
Så du rett og slett bare putter i sekken og lar de barnehageansatte ta den runden?
Absolutt. Absolutt. Og trikset er da ikke nevne dette for deg i barnehagen. Det bare å være rask inn i barnehagen, si pent ha det og si at du har dårlig tid, og så satse på at det går bra. Og jeg har ikke fått noe klage på det enda.
Det noen historier vi kanskje ikke forteller så mange rundt oss, rett og slett fordi vi skammer oss. Og ofte med ganske god grunn. Her i Foreldrerådet det likevel plass til dem, ene og alene, for vi blir i alle fall ikke noe bedre til å ha barn hvis ikke vi innrømmer at det noen ganger litt vanskelig. Finn oss gjerne på Facebook, der kan du legge ut spørsmål, historier, og du kan lese andres, ikke minst. Du kan også dele bilder med hashtag Foreldrerådet og vise frem den helt vanlige og ganske usminka hverdagen med barn. Til neste gang, pass på barna dine, pass på deg selv, og lykke til!
Produsert av Rubicon Radio.
Altid burger og spar. Vi anbefaler nystekt 100 grams biffburger eller 120 grams kyllingburger til kun 59,90. Og for 18 kroner får du en halv liter fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.